Sporta redzējums piespēle turpinās un turpināsim šo konkrēto sporta redzējumu piespēle raidījumu sarunājoties ar Jeļenu Maļuku, kas var būt tādam sporta līdzutējiem, kas pastiprināt nesako līdzi pēdējā laika notikumiem, varētu būt diezgan svešs vārds un uzvārds. Nu, varētu domāt, kas viņa tāda ir, vai kāda jaunā sportista, vai jaunā censone, bet droši vien, ka vārds uzvārds Jeļena Rubļevska izteiks daudz vairāk, un ar viņu arī šodien parunāsim. Sveiki, Jeļena!
Labdien!
Jā, vai jūs jau projām atpazīst pēc vecā uzvārda, vai cilvēki tomēr jau ir apraduši arī ar jaunu?
Domāju, ka uz šodien tāda veidojas mana jaunā seja Latvijā, ka mama Ievai Maļukai. Agrāk es biju vienkārši Rubļevska un modernas pieciņas sportisti, bet šobrīd mana visai ģimene ir ne šodien, jau 2 gadus vai 3 gadus pēc kārtas, ka var iepriecināt, ka mana ģimene viens uzvārds Maļuki.
Jā, nu parunāsim nedaudz arī par jūsu pašu sportistas gaitām, bet šajā sarunā vairāk tomēr liksim uzsvaru uz Ievu, tātad peldētā Ieva Maļuka, nu ziņu virsrakstos ļoti bieži pēdējā laikā parādās šis vārds un uzvārds, jo viens Latvijas rekords pēc otra tiek labots peldēšanā tieši viņas izpildījumā, bet vispirms par jums pašu Atēnu sudraps, tas laikam ir tas jūsu karjeras augstākais punkts tīri rezultātu ziņā. Nu, kur tā medaļa tagad stāv?
Mājas, slepenajā vietā. Protams, sudrabu olimpiskās spēles nevar salīdzināt ar pasaules čempionātu 2 medaļām vai 8 no finālkausiem, ko es atvedu mājas, un vai pat armijā zeltu no sizmā un daudz medaļas. Protams, tā sudrabas ir mīļākā vis tādā augstākā medaļa.
Jā, Jeļena, tajā laikā vēl Rubļevska, atgādināšu radio klausītājiem, ir pirmā sieviete, kur Latvija ir izcīnījusi olimpisko medaļu. Pirms viņas bija tikai vīri to paveikuši, viņa ir arī pirmā daļā dzimuma pārstāve, kurai tas izdevās. Jums sportiskajā karjerā tīri olimpiskajās spēlēs skatoties tāds skaists, nu, tāda skaista apļveida kompozīcija, sākāt ar 8. vietu un arī pabeidzāt Londonā ar 8. Kā ir? Pēc tam pārslēgties no profesionālas sportistas uz kaut ko citu, sāk darīt darbu, meklēt savu vietu īstajā dzīvē.
Jā, tieši ir tiem sportistam, kuri tagad aktīvi vēl sporta, un es viņam skatos līdzi, lasu informāciju. Gribas būt visu laiku vēl sporta kādu laiku. Un jā, ne lielākai daļai sportistiem nav ne izglītības, ne darba īsti, ja, un ļoti grūti apvienot sporta karjeru ar kaut kādām mācībām augstākām, nezinu, būt par doktoru vai būt par direktoru kādai firmai, ja, tad 6-5 gadi jāizglītojas. Man tāds gods bija, es paspēju visu izdarīt, gan kad Ieva piedzimā, es beidzu sporta akadēmiju, Latvijas sporta pedagoģisko akadēmiju, gan bakalauru, gan magistru, un pirms tam vēl tehnisko tehnikumu pabeidzu, un man paralēli vienmēr bija sports, man nebija viņš tā kā pamats, ka tas būtu, nu, tas, kas būtu manai dzīvē, uz to, ko es eju, ja. Man galvenais bija izglītība dabūt sākumā. Pēc tam tikai sports. Sportu es pabeidzoju, un izglītībā man deva iespēju. Arī tagad es strādāju armijā, sporta klubā, un līdz ar to man ir darbs.
Kā šobrīd norit jūsu ikdiena? Kas ir jūsu ikdiena? Ko jūs darāt šeit Nacionālo bruņoto spēku bāzē?
Nu, es viss, kas ir sastošā sporta, es atbildu par ASK baseinu, vadu nodarbības, rīkojam sacensības, kas ir armijā, un pieņemam fizo, daudz ir darba. Viss, kas ir sastošā fiziskajām aktivitātēm. Mm-hmm.
Un tie cilvēki, kur ir jūsu pāraudzībā, ar ko jums šeit ikdienā nāks tikties, tie arī dažreiz vēl pajautā par to Atēnu sudrabu vai par olimpiskajām spēlēm kaut ko, lai jūs pastāstāt?
Jā, tikko šodien arī tas pats. Mēs sūtām ritmu braucēs uz sacensībām uz Nīderlandiem, Un man tikko galvenais treneris, kas bija laikam Sidnejā, jautāja, vai jūs jau sen te strādājat?
Tā kā ar sen satiktiem kolēģiem nāks satikties vēlreiz arī šeit.
Es domāju, ka es arī ņemot likšos vēl nākamais gadus.
Jā, nu tas par jūsu ikdienu, bet nu, kāda bija tā jūsu? Nu, padalieties nedaudz pieredzē tas brīdis, kad jūs sapratāt, ka ir viss. Sportistas karjerai ir jāliek punkts un jāsāk darīt kaut kas cits. Kas bija tas, kas lika saprast, ka tā ir jādara?
Teiksim, ka es domāju, ka man būs pēdējais olimpiskās spēlēs, tas būs Londonā, kur bija 8. Es biju ļoti neatmierināta, tāpēc, ka es biju tādā ļoti augstā sev sagatavojis tādā formā. Tādos gados es startēju līdzvērtīgi ar 25 gadīgajiem sportistiem, un es saprotu, ka man ir vēl ir iespēja vieno olimpisko ciklu nostrādāt. Bet man pieklavēja dēls pēc gada. Es ļoti nostartēju labi nākamajā gada pēc olimpiskā sezona beigto, dabūju 9. Vietu pasaules čempionātā. Un normāli gatavojos, bija ikdienas darbs un sajūtu, ka esmu stāvoklī. Un tad līdz ar to es biju izsaukta uz valdes sēdē federācijai modernajai pieciņā un teicu viņam jau pēc olimpiskajām spēlēm, pēc Londonā, ka sacensības tas ir ļoti labi, bet man ģimene ir plānots vēl viens bērns. Un kad viņš pieklāviesies, tad es laikam likšu punktu nu, pie sporta karjeras. Piedzima dēls Damirs un es mēģināju vēl tālāk turpināt sporta karjeru kā arī ar Ievu. Bet Damirs bija savādāks, nedeva man vispār gan trenēties, visu laiku prasīja mammas uzmanību un vēl federācija nedeva man nekādu iespēju un atbalstu, lai labi sagatavoties, tas ir finansu stāvoklis federācija tajā brīdī. Un emocionāla fona arī man visu laiku būja katru izsauktu uz valdes sēde. Līdz ar to pēdējās sacensības man bija Maskava pasaules čempionāts. Un es vairāk neturpināju karjeru, man pat es teicu, jā, viss jābeidz.
Šobrīd dēls ir tikpat daudz uzmanību prasošs vai tomēr vairāk patstāvīgāks pēc dažiem gadiem?
Nē, viņš nemainās. Es domāju, tas ir varbūt, tagad es saprotu, lielākai daļai sievietiem tādi dēli ir, kuri vienmēr klāt. Tāpat viņš pieceļās, uzreiz meklē, protams, mammu, bet ne tēvu. Un uzmanībā manai viņam līdz šim ir vajadzīga lielā apmērā nekā Ievai. Ieva jau izauga, bet tā un tā grib pabučot, samiļot, bet Damiram vajag 10 reizes vairāk.
Jā, nu, zināms, tās man arī viens tāds mājās ir. Manai sievai arī tā kā, acīm redzot, tie dēli ir ļoti pieķērušies mamām. Tā jau saka, ka meitām tā saikne ar tēvu, savukārt dēliem ar mamām ir, lai gan varētu domāt, ka varētu būt otrādi, bet tomēr daba, acīm redzot, iekārtojas tā. Jā, nu, un jūs atnācāt uz moderno pieciņu pēc tam, kad nolēmāt, nu, izbeigt savus gaitas, profesionālās attiecības ar peldēšanu. Savukārt Ieva šobrīd peld, vai viņai ir bijis arī kāda interese par moderno pieciņu?
Es viņai gribēju tā kā parādīt, ar ko sākas modernā pieciņa. Viņai bija tajā laikā brīvlaiks. Un es viņu, mēs tā kā ar Belhančovu, Olegu Belhančovu, manai bija šo pirmo treneri aktīvos gados modernajā pieciņā sagatavot pa divām nedēļām aizbraukt uz tādiem sacensībām priekš jauniešiem, kur ir apvienots skriešana, peldēšana ar šaušanu. Trīs viena laikā. Un viņa patrenējās divas nedēļas, aizbraukt uz pasaules čempionātu uz Batumi. Un nostartīju ļoti zolidi, dabūju 5. Vietu, un tā es gribu viņai parādīt to pieciņu no iekšpuses. Bet pieciņas federācija tajā laikā bija jau Jaņas Liepiņš, Viņš nepievērsa tam uzmanību, teica, ka paldies, a to arī beidzās. Mudrinieci viņa Ievai Maļukai.
Bet viņai pašai patika?
Jā, viņai gan patīk gan skriet, gan šaut un paukot viņai patīk. Es kadreiz man ir laiciņš, un viņa nav treniņi, es viņu arī vasaras, protams, sezonā. Ik pat aizvedu papaukot, bet laika trūkst. Es labprāt, un viņa labprāt, bet laiks neļauj viņai, tā kā viņa tagad ir vēl tās peldēšana aizgāja tas rezultāts, un viņa pievēršas tam ļoti profesionāli jau tagad. Un tad nesanāk, ja viņa, piemēram, no rīta treniņš un pēcpusdienā, tad viņa vairāk nav tas laiks pievērst citam sportam veidām.
Jā, kā jau minēju ievadā, tad ziņu virsraksti pēdējā laikā ir pārpildīti. Ja ziņas ir par peldēšanu, tad tā noteikti ir ziņa par Ievu Maļuku Latvijas mērogā. Viens Latvijas rekords pēc otra krīt. Vai mammai tas ir pārsteigums, ka viņi ir tik spējīgi?
Nav pārsteigums, tāpēc, ka es jau no bērnības redzēju, ka manai meitai ir dotības sajust ūdenī. Un viņa jaunā bērnība peldē zem ūdenī, viņa varēja jebkuru kustību ar kājām, ar rokam uztaisīt, un viņa 2 metri uz priekšu. Ja es tur taisītu, trenētos aktīvi, es tur varēju 10 kustības uztaisīt, nekādu tolku. Bet viņa es jau no bērnības redzēju, ka viņai ir dotības no augšas.
Un tas pierādās tagad arī rezultātā?
Protams. Protams, un mans tika arī ieguldījums tas, ka es viņu pievēršu tai dēlēkšanai. Viņa 9, tātad no 3 gadu vecumā līdz 9 gadiem vecumā notarbojas ar dēlēkšanu. Un līdz ar to viņa tās ieguldītais darbs, tātad Jāne Pļeskačovai liels paldies viņai koordināciju un pat dzīve arī viņu sagatavoja viņa ļoti labs treners un man meitā līdz ar to izauga arī baigi pozitīvā un atbildīgā.
Sanāk, ka Ieva jau no 3 gadu vecuma dzīvo baseina ūdenī, principā?
Tieši tā. Vēl, ja dziļāk, tad viņa no 7 mēnešiem jau ASK baseina, es jau viņu vedu, bišķiņu tā kā ūdenī pabūt.
Šobrīd viņa arī, šīs sarunas laikā nav Latvijā, viņa ir Spānijā treniņu nometnē. Diezgan dzelžais režīms, jo es mēģināju sarunāt vai vienoties ar viņu tā, lai arī viņa šeit būtu. Šobrīd arī radioklausītājiem var pastāstīt, ka Jeļena rāda arī fotogrāfijas no baseina Spānijā, kur atrodas meita. Cik ļoti liela disciplīna prasoša ir šis te viņas šī brīdējais režīms?
Man tā peldēšana gluži priekš Ievas, lai es zinu viņu raksturu un viņa ir simpatiska meitene, es negribētu, lai viņa trenētos peldēšana. Tas ir prasītu, es viņu arī stāstītu. Kā dēlēkšana, ja tu, piemēram, no bērnības iemācītos tev to tehniku, ja ieguldītais darbs, tu var uz tās tehnikas pamatā jau pēc tām startēt pa visiem sacensībām visu atlikušo dzīvi. Bet peldēšanai, ja tagad viņa izvēlēs 9 gadus to peldēšanu, es jau saku, Ieva, tev ar katru gadu tas plītes būs vairāk un vairāk. Ūdenē būs jāsēž krietni ilgāk. Es viņai iedo 1 mēnesi uz pārdomām, un viņa tā un tā izvēlēs peldēšanu. Tad es neiešu viņai pāri, viņai tā kaut kad viņa izvēlētojas tas dzīves tā ceļ, ko viņa izvēlas. Ja viņa teiks viss, tad ja es piekritīšu, es vienmēr viņai atbalstīšu. Bet ja viņa tagad izvēlas to peldēšanu, lai iet, lai peld.
Latvijā peldēšana salīdzinājumā ar pasaules Eiropas līmeni ir tāda, kāda tā ir. Vai jūs jau kā sportisti, kur ir bijusi pasaules mēroga, viena no labākajām, redzat kaut kādu lielāku mērogu viņas spējām? Ja pagaidām tie rekordi Latvijas līmenī, bet vai jūs redzat, ka viņi var būt arī kas vairāk pasaulē, Eiropā?
Mēs varam to visu izdarīt. Un Ieva to var visu izdarīt, bet tad viņai būs jābrauc ārpus no Latvijas, protams. Tad viņai vajag sparingu, apstākļi arī jābūt labāk nekā Latvijai, tāpēc kā mums ir tie ziemas tukšais laiks un tumšais laiks un depresijas laiks ir ilgstoši. Ja? Tad, ja viņai būs jāstrādā divas reizes dienā un mācīties vēl paralēli, tad, protams, ka jābrauc ārpus kaut kādā koledžā, augstskolā vai nezinu kur, bet ir tā doma vai Amerikā vai Itālijā. Bet pašlaik negribu vēl par to domāt, tāpēc, ka viņa jābeid skolu līdz 18 gadiem, un viņa uz šobrīd viņa netrenējas kā profesionāls. Tāpēc es viņa neļauju braukt pa treniņu nometnēm, un viņa brauc treniņu nometnēs tikai tad, kad ir brīvlaiks skola. Tātad man meitene nav vajadzīga mājās blondīne. Man vajag normāli. Lai būtu pēc tam cilvēciņš vajadzīgs mūsai Latvijas sabiedrībai tā kā normāls cilvēks, a ne kā vienkārši sportisti Ieva Maļuka.
Jā, tad ļoti pareizi, ka jūs neesat viens no tiem vecākiem, kuri grib izaudzināt sportistu, kurš pēc tam varbūt nopirks vecākiem lielu māju, esot profesionāls, bet jūs gribat, lai tiešām izaug cilvēks ar galvas pleciem.
Tieši tā, pat ja viņa beig savu karjeru, ja viņa izvēlās, piemēram, pēc tās karjeras būt arī par treneri, viņa jau būs lielais prakses ieguldījums, galva paliks un viņa varēs uz saviem sportistiem jau to pašu viņam tā kā dot un viņus arī izaudzināt vēl stiprāk nekā viņa.
Vai viņai paliek laiks arī vēl kaut kam ārpus peldēšanas un skolas ikdienā?
Diez vai, bet teikas vidusskola pirmkārt viņa mācās. Viņa ir divi vai viens treniņš. Tā kā teikt, ka vēl kaut kādam, tikai priekš sejami to, ko viņa vēlās ar meitenēm aiziet uz kino. Es viņai, protams, kā atļaujot, savādāk nevar bērniņš izaugt. Tā kā vēl kaut kādam sporta veidiem, kaut kādam, nu, viņa angļu valodu iet papildi mācās. Nu, tā kā visi bērni ikdienā. Nekas sevišķais bērns Ieva neesot tāds kaut kāds tikai ar to, ko viņai patīk tā peldēšana vairāk nekā pārējiem.
Vai jums kā ģimenei tagad ir pievērsta lielāka preses uzmanība līdz ar Ievas sasniegumiem peldēšanā?
Visai ģimenei nē, bet tā kā Ievai un man pēdējo laiku jā, tāpēc, ka visi grib zināt, nu, kā tad Ieva ir tāda parādās, tad jā, ir tāda lielāka uzmanība. Bet es domāju, ka ar vienu būs klusāk, tāpēc, ka Ieva augs, rezultāti, domāju, paralēli arī augs, cerams. Un tāda uzmanība tieši manai ģimenei, mūsai ģimenei, es domāju, būs mazāk.
Bet runājot tomēr par to sportisko, nu, šis ir 2018. Gads un pēc mazākā diviem gadiem Japānā ir viens tās lielas sacensības, četrgadies lielākās sacensības, olimpiskās spēles Tokijā. Jā. Vai par to tiek domāts arī, nu, kaut kur jūsu zemapziņā?
Protams, tāpēc, ka Ieva federācijā. Tādu godu, tā kā Ieva ir viena no sportistiem, kuras saņem Tokijo stipendiju. Tātad ne Ieva, ne treneri to izlēma, bet tā ir federācija locekli ir izlēmuši viņa tādu piešķirt. Un, protams, viņa apzinīgi trenējas, lai to, ko apmaksā, tad ir statuskā stipendija. Tas nav mūsu iekšēji Latvijas stipendija. Bet viņa, jā, viņai galva jau ir, ka Tokijo es būtu grib, būtu startēt, bet vajag izpildīt to normatīvu.
Ko paredz šī stipendija? Tas ir kāds ikmēneša finansiāls atbalsts, kaut kas vairāk?
Jā, tas atbalsts tieši naudas ziņā. Tas ir divatā uz treneri un Ievai $395 mēnesi. Tas ir nekas. Tas, ka es vairāk, piemēram, tā kā mamma, maksāju pa tiem treniņu nometnēm krietni vairāk nekā tā stipendija.
Bet tomēr federācija vismaz atbalsta savu iespēju robežās. Tas, laikam, tomēr ir pozitīvi no šādas prizmas.
Jā, es arī gribu pateikt liels paldies Latvijas peldēšanas federācijai tieši Aivaram Platonovam. Un tāpēc es arī tagad nesēžu mājās, neesmu mājasaimniece, bet es strādāju armijā, lai arī palīdzētu līdz ar to Ievai arī finansiāli.
Tāda lūk Latvijas radio sporta raidījuma piespēles saruna ar Iļenu Maļuku, bijušo Rubļevsku, kā sporta sabiedrība viņu zina. Nu, mums tomēr ir nedaudz, bet tomēr īsi jāpieskaras tam, kas bija arī jūsu pamatsporta veids, kad bijāt profesionāli modernā pieciciņa Latvijā. Nu, aizvien jaunu un jaunu uzvārdi. Par īpašiem nopelniem par latviešiem kļūst modernās pieciciņas pārstāvji no Austrumeiropas valstīm, konkrēti Ukrainas. Tādos īsos vārdos varbūt, kā jūs redzat to, kas šobrīd notiek Latvijas modernās pieciciņas vidē, zinot tos panākumus, kādi ir bijuši?
Man ir tagad grūti un skumji jau skatīties uz mūsu pašreizēju federācijas stāvokli. Tāpēc kā mums tāda kompānija bija daudz jautrāk, Denis Čirkovski, es, Sandrīs Šika, viņš arī armijā, tā kompānija bija ļoti aktīva un daudz stiprāk nekā uz šobrīd. Finansiālais stāvoklis pašlaik ir daudz labāk, tāpēc es nezinu to, negribas neko teikt, bet varbūt tas ir vienkārši sagadīšanās kaut kādas, ja, kad uz mums nebija ko dod, tagad atbraukuši tādat nevajag teikt kā ārzemniekiem, bet adaptētie jaunie Latvijas pilsoņi, bet viņiem atbalsts no valsts, no federācijas, reizināt 50 ir vairāk. Tāpēc mans tāds ieskats uz federāciju nav apmierinošais. Ja pat pēdējā pasaules čempionātā Maskavā federācija nesamaksāja pat dzīvošanu, bet mēs ar pašu Ševcovu kopā stafētas ieguvam 6. vietu, un man bija apmaksāta tikai lidmašīnas biļete.
Bet jūs kā bijusi modernās pieciņas sportiste, nu, mēs redzam tagad piemēram futbola vidē, kad Kaspars Gorkšs beidz profesionālo karjeru un iet šajā te administratīvajā aparātā iekšā un kļūst par federācijas prezidentu, protams, laimīgākas apstākļu sakritības dēļ arī, protams, acīm redzot, vai jums nav vēlme iet darīt un kaut ko varbūt mainīt. Tajā visā varbūt Denis vēl pierunāt un arī Sanda pierēzes un tad trietā iet un varbūt šādā statusā kaut ko mainīt tur.
Jā, federācija uzsauc tuvāk, ciešāk strādāt, sadarboties Denis Čirkovski un gan Sandri Šiko, bet man tā kā sievieti uzaicinājums diez vai kāda būs. Tas, ka laikam es sievieti, un pagaidām mūsu sabiedrība ar tādiem lieliem vīriem, kuri tagad sēž modernē pieciņā valdes locekli. Seši gabali vīrieši, ja? Tātad sievietes viņi tur nelēž. Un pat ja man ir tādas medaļas, viņi neuzskata, ka man var uzaicināt. Viņi sev laikam nosauc pa stiprajiem, bet es tā kā skatos pēc viņam tādam gājieniem vai darbībam, gan kā sievietes vadās dažkārt, bet es viņu zinu, kā es startēju sacensības laukumā, es vienmēr turēju no pretinieciem visas to negatīvo un izcīnēju vienmēr labās vietas. Tagad pašai situācijā federācijā, ka viņi grib būt tikai viņi un vienu pārējos nelaiž iekšā savu sabiedrību modernās pieciņas. Viņi grib vadīt paši savu federāciju. Bet strādāt ar jauno paudzi neviens negrib. Visi grib vadīt. Uz šobrīd pat Latvijā tāds stāvoklis, ja? Visi grib ieņemt labākos vietas un vadīt. A pašlaik, kam strādāt, vairāk nav. Ne treneri pārāstīja, nu, jebkurā sfērā jūs varat paskatīties, ja? Apkalpošanas personāls vairāk neeksistē. Visi grib sēdēt, neko nedarīt un saņemt algu.
Kā ir infrastruktūra, kuru var trenēties modernajā pieciņā šobrīd Latvijā? Vai vispār var?
Vairāk nekur. Vienīgā vieta ir kleistu bāze, bet tur tikai paukošana, skriešana var bišķiņ paskriet, apvienot un pajāt. Peldēšana jābrauc uz citu pusi, piemēram, tagad tie Ukrainas agrāk pilsoņi trenējas Čipsalas peldbaseinā. Tāpat viņi skriet iet manēža, Maskavas manēža pa ziemu, un stadions arī, kuri viņi var tikt, tur viņi un brauc. Tā kā bāzē vienai uz vietas vairāk nav. Agrāk bija skā baseins mums visiem, kur mēs visi piecinieki trenējamies. Tajā laikā bija mums prezidents Zeibots no armijas. Un viņš mums, kad viņš ieņem to postani pa modernās pieciņās prezidenti, viņš solīja, ka kad pēc renovācijas, kad atklās baseins būs cietaiskā, kad viņš būs vaļā, tā un tā mūsu piecinieki atkal turpat trenēsies. Bet renovācijā tas ilgums arvien bija tā kā pagarināts divas olimpiskos ciklus, 8 gadus, un tagad viņš atveras, un vairāk tur pieciņas nav. Bāzes nav, Zeibota kunga uz prezidenta amata arī nav. Mēs palikam tāda, kā ir. Un vēl ir uz šodien ar jauno statusu. Agrāk bija vienkārši klubs, modernās jaunās pieciņas klubs VFA. A tagad ir sport jaunatnēs modernās pieciņas skola. Un tur ir, jā, tur bērni trenējas, bet federācija ne ar ko nepalīdz, ne ar arendu apmaksu, ne ar ekipējumu, ne ar ko. Un tāpēc tas mans bijušais treners, Oleg Balchničovs, viņš vad to klubu. Viņam tur ir 40-45 jaunie cilvēki. Tā mēs dzīvojam, izdzīvojam.
Kādu jūs redzat modernās pieciņas perspektīvu varbūt nākamajos 10 gados Latvijā? Tā vispār pazudīs no olimpisko spēļu apvāršiņa Latvijas pārstāvniecībā vai varbūt situācija uzlabosies?
Nezinu, man liekas, ka kamera būs tāda situācija, ko izvēlas uz šobrīd Latvijas modernās pieciņas federācijā, tad laikam olimpiskajās spēles mēs vairāk nebūsim pārstāvēti. Bet ja federācija uzņems visus aktīvos trenerus un sportistus, kuri tiešām grib strādāt, laikam tā situācija uzlabosies. Bet tas ir tikai sapņos.
Mm. Nu, cerams, ka viss tomēr uzlabosies, pabeigsim sarunas pozitīvas notas un ceram arī, ka Tokijā jau pēc diviem gadiem mēs ieraudzīsim jau Maļuku uz startu kādā no peldbaseiniem, lai cik garš tas būtu, bet tomēr olimpiskais peldbaseins un cerams to tur sagaidīt, ieraudzīt šādu skatu. Paldies Ļenai Maļukai, šīs dienas manai sarunas viešņai, raidījumā piespēli. Teikšu jums paldies un tad jau ceram uz turpmākiem meitas panākumiem un, kas zina, varbūt arī dēls kādreiz modernajā pieciņā parādīsies Latvijā.
Liels paldies!
Super! Paldies!